Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Policajti aj hasiči dostanú odmenu 500 eur. Minister vnútra Roman Mikulec podpísal dodatky k zmluvám. Likvidovať požiar v Národnom parku České Švajčiarsko pomôžu aj slovenskí vojaci. V Trenčíne začalo národné stretnutie mládeže T22. Aj toto sú témy, ktoré vám ponúkneme v dnešnom Infolumene. Pri jeho počúvaní vás víta technik Richard Švarba a Simona Gablíková.
Domáce spravodajstvo.
Do medzinárodnej spolupráce pri likvidovaní požiaru v Národnom parku České Švajčiarsko sa zapoja aj slovenskí vojaci. Vláda dnes schválila vyslanie do 30 príslušníkov ozbrojených síl s cieľom humanitárnej pomoci pri zvládaní požiarov a odstraňovaní ich následkov. Minister obrany Jaroslav Naď podľa jeho hovorkyne Martiny Kovaľ-Kakaščíkovej verí, že situácia v Českom Švajčiarsku bude v krátkom čase pod kontrolou.
Vláda dnes na mimoriadnom rokovaní schválila vyslanie do 30 príslušníkov ozbrojených síl spolu s vrtuľníkom UH-60M Black Hawk s hasiacím modulom a príslušnou kolesovou technikou.
Na Slovensku bojujeme už od minulej stredy s požiarom v obci Malá Lodina. Požiar spôsobil na majetku mestských lesov Košice obrovské, no zatiaľ nevyčíslené škody. Oheň zachvátil plochu o výmere približne 50 hektárov. Hasiť pomáhalo denne viac ako 100 profesionálnych a dobrovoľných hasičov. Primátor Košíc Jaroslav Polaček sa poďakoval hasičom a uviedol, že v tejto chvíli to majú pod kontrolou a musia počkať niekoľko dní, či to naozaj dobre dopadlo. Aktuálne platí pre väčšinu územia Slovenska zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Upozornilo na to ministerstvo vnútra a vyzýva ľudí na zodpovednosť a rešpektovanie zákazov. Pripomína, že len od začiatku júla zasahovali hasiči pri 67 požiaroch v lesoch a rúbaniskách. Rezort preto apeluje na občanov, aby sa správali zodpovedne. Hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.
Zakázané je najmä fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru. Tiež vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov. Taktiež zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k vzniku požiaru alebo k jeho rozšíreniu. Taktiež spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. Zdôrazňujeme, že ak je v danej lokalite vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, nesmie sa opekať ani na vyhradených miestach, teda akýkoľvek otvorený oheň je zakázaný.
Nedbanlivosť a neopatrnosť môže viesť k zbytočným stratám nielen na životnom prostredí, ale aj na ľudských životoch, zdraví a majetku. Za porušenie týchto zákazov hrozí aj vysoké sankcie.
Pre porušenie tohto zákona môže občan dostať pokutu do výšky 331 eur. Ak sa previní právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, pokuta sa môže vyšplhať na 16 596 eur.
Odmenu vo výške 500 eur pre policajtov, hasičov a horských záchranárov potvrdil podpisom dodatkov k príslušným kolektívnym zmluvám tento týždeň minister vnútra Roman Mikulec. Od augusta sa tiež dohodlo zvýšenie hodnoty stravného lístka na 5 eur. Informovala o tom hovorkyňa ministerstva vnútra Zuzana Eliášová.
Z hľadiska nárokov, ktoré vyplývajú z uzatvorených dodatkov pre policajtov, hasičov a horských záchranárov, ide o právo na poskytnutie jednorazového príspevku vo forme odmeny vo výške 500 eur, ktorý sa im za obdobných podmienok ako zamestnancom štátnej a verejnej službe vyplatí vo výplatnom termíne za mesiac august tohto roka.
So zástupcami odborových zväzov pôsobiacich v rezorte vnútra podpísal minister dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa uzatvoreným na rok 2022 pre policajtov, hasičov a horských záchranárov. Minister rovnako potvrdil podpisom dodatky k tzv. Podnikovým kolektívnym zmluvám pre zamestnancov v štátnej a verejnej službe na rok 2022.
Krátko z domova.
Ústavný súd bude rozhodovať o návrhu prezidentky Zuzany Čaputovej v súvislosti s tzv. Protiinflačným balíkom z dielne ministra financí Igora Matoviča, ktorý parlament opätovne schválil aj po vetovaní hlavou štátu. V predmetnej veci podľa hovorkyne súdu Martiny Ferencovej prebiehajú nevyhnutné procesné úkony a aktuálne nie je možné určiť termín jej predbežného prerokovania. Poslanec Národnej rady Juraj Krúpa odchádza z klubu Hnutia Olano. Informoval o tom na sociálnej sieti. Výhrady má podľa svojich slov najmä k hodnotovým obratom Oľano a priklonu hnutia k ultrakonzervativizmu. Za červenú čiaru označil úvahy o pripustení možnosti vytvorenia menšinovej vlády s podporou rôznych kriminálnikov, extrémistov a fašistov počas koaličnej krízy. Hnutie Oľano zamrzala forma odchodu Juraja Krúpu z poslaneckého klubu. V reakcii to uviedol predseda klubu Oľano Michal Šipoš. Hnutie podľa jeho slov posledné dni registruje mimoriadnu snahu o rozbitie klubu s cieľom zabrániť pokračovaniu vlády. Strana Za ľudí nie je a ani nebude stranou, ktorá povalí vládu, tvrdí jej predsedníčka a vicepremiérka Veronika Remišová. Ako poznamenala, v hre je veľa možností, ale rozdúchavať ohne v čase sucha nie je najlepšie riešenie. Premiér deklaruje, že počas leta budú v koalícii rokovať. Predpokladá, že výsledok bude zrejme známy až v posledných hodinách. Ministerstvo financií odmietlo kritiku ústredného riaditeľa kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska Michala Kaliňáka, podľa ktorého 500-eurový jednorázový príspevok pre zamestnancov štátnej, verejnej správy a pracovníkov v školstve predstavuje pre samosprávy výraznú finančnú záťaž. Rezort financií upozornil, že príspevok odsúhlasili na kolektívnom vyjednávaní všetci prítomní sociálni partneri a schválili ho aj zástupcovia samospráv. Podanie podnetu na úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou sa má spoplatniť. Platiť majú isté výnimky. Úhrada sa podávateľovi vráti, ak sa výkonom dohľadu zistí, že podnet bol oprávnený, alebo ak ho úrad odmietne. Zmeny má priniesť novela zákona o zdravotnom poistení, ktorú ministerstvo zdravotníctva predložilo do medzirezortného pripomienkového konania. Jej účinnosť sa navrhuje od 1. januára 2023. Prostredníctvom 1395 vykonaných PCR testov odhalili včera na Slovensku 600 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudlo 6 obetí. V nemocniciach je s týmto ochorením hospitalizovaných 600 pacientov. Bratislavská mestská časť Ružinov začala dnes ráno prostredníctvom miestneho podniku verejnoprospečných služieb odstraňovať mobilný bioprojekt na Zlatých pieskoch, ktorý je právoplatne potvrdenou čiernou stavbou. K odstráneniu stavby pristúpili na základe platného exekučného príkazu. Príčinou vlaňajšieho požiaru chirurgického pavilónu ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku boli problematické elektrické rozvody. Uviedol to minister obrany Jaroslav Naď. Pavilón teraz plánujú zmodernizovať. Začatie rekonštrukčných prác predpokladajú na jeseň.
Očakávame celkové náklady niekde na úrovni 21 miliónov eur. Môžem povedať, že to bude financované jednak z peňazí rezortu obrany, a teda nemocnice, jednak z peňazí, ktoré nám poskytli veľmi zodpovedne, musím povedať, že sme boli potešení štedrosťou sponzorov a samozrejme bolo nám oznámené, že sme úspešným žiadateľom o nenávratné finančné prostriedky. Ešte nie je podpísaná zmluva, ale náš projekt bol označený za úspešný a tým pádom, ak sa nám podarí naozaj dokončiť procesy a podpísať zmluvu, tak veľká časť tých finančných prostriedkov by bola realizovaná z eurofondov.
Požiar v chirurgickom pavilóne Ružomberskej nemocnice vypukol 17. októbra minulého roka. Časť budovy, ktorú poškodil oheň, využívali ako ubytovacie kapacity a kancelárske priestory pre zdravotnícky personál. Centrálne operačné sály požiar nezasiahol.
Zároveň sme zistili príčinu toho požiaru a to boli naozaj veľmi problematické elektrické rozvody. A zistili sme, že jednoducho ak chceme predísť ďalším podobným situáciám potrebujeme to komplexne zmodernizovať a preto sme dali dokopy hlavy a začali sme dávať dokopy peniaze a rozhodli sme sa, že nebudeme čiastkovo opravovať. Urobili sme nevyhnutné opatrenia, prekrytie strechy a tak ďalej, ale že jednoducho nebudeme robiť čiastkové opravy, ale urobíme jednu komplexnú modernizáciu taká, ako tu nebola 10 ročia. Naozaj pevne verím, že čoskoro, verím teda, že do konca roka to tak bude, že vás sem zavoláme na slávnostné začatie komplexnej modernizácie, nie opravy, ale modernizácie chirurgického pavilónu.
Cirkvi. Pápež František začal druhú etapu svojej apoštolskej návštevy Kanady a z Edmontonu sa presunul do mesta Quebec, kde sa stretol s verejnými predstaviteľmi, delegáciou pôvodných obyvateľov krajiny a členmi diplomatického zboru. Opäť zopakoval prosbu o odpustenie za podiel miestnych katolických inštitúcií na asimilačnej politike vtedajšej kanadskej vlády. Premiér Justin Trudeau pripomenul hodnotu rodiny, ktorá je základom spoločnosti, no práve na rodinných vzťahoch boli spôsobené zranenia niekdajšou vládnou politikou. Okrem iného uviedol, že tí, ktorí prežili a ich potomkovia, musia byť v centre všetkého, čo budú v budúcnosti spoločne robiť. Pápežové slová boli uzdravujúce pre všetkých. Myslíme predovšetkým na mladých, ktorí chcú nádejnejšiu budúcnosť. Uviedol to Wilton Littlechild, náčelník pôvodných indiánskych etník skupiny Cree žijúci v Kanade, takto zhrnul svoje pocity po pápežovom stretnutí v Edmontone. Svätý otec sa kanadskému domorodému obyvateľstvu ospravedlnil za utrpenie, ktoré museli znášať. Náčelník kedysi zakúsil rezidenčnú školu na vlastnej koži. Pápežová návšteva je podľa jeho slov veľmi dôležitým krokom na ceste zmierenia začatej pred mnohými rokmi. Dnes o 17. sa slávnostným otváracím ceremoniálom začalo národné stretnutie mládeže T22. Do Trenčína prichádza viac ako 2000 mladých ľudí, aby spoločne reagovali na výzvu Vstaň. Pred začiatkom stretnutia mladých bola aj tlačová beseda s organizátormi, na ktorej bol aj Peter Štancel.
Viac ako 2000 mladých a približne 400 dobrovoľníkov začínajú spoločnú cestu s Máriou. Na národnom stretnutí mládeže T22 zažijú duchovný program, ale aj službu či priateľstvo, hovorí tajomník Rady pre mládež a univerzity Matúš Rainer.
Aj my sme vstúpili do tohto mesta spoločne s mladými. Aj celé národné stretnutie mládeže organizujú poväčšinou mladí ľudia. Nie sú to ľudia možno, ktorí majú za sebou roky skúsenosti, ale majú odhodlané srdce. Prišli tu, aby slúžili, prišli preto, aby priniesli požehnanie ostatným mladým a priniesli požehnanie Slovensku.
Podľa predsedu Rady pre mládež a univerzity pri KBS Tomáša Gálisa mladí, ktorí prichádzajú na stretnutie, prichádzajú preto, aby boli darom pre všetkých a pre mesto.
Bude tu čosi, čo aj bude vidieť, čo tu možno zostane potom. Niektoré, ktoré budú zase uzavreté, že tu budú na tých miestach posvetných, kde sa bude premodlievať, kde potom bude zase v iných zariadeniach, kde bude služba pre druhých. Čiže bude to také pozvanie všetkých a zároveň, aby neboli len, viete, trošku poviem, že tak len čumakovať, že čo kde sa robí, ale aby to bolo, čo môžem ja urobiť, aký dar ja môžem priniesť.
Primátor mesta Trenčín Richard Rybníček je vďačný organizátorom, že ako miesto národného stretnutia mládeže vybrali práve Trenčín.
Bol to pre mňa osobne veľký zážitok, keď som bol na stretnutí s pápežom Františkom, keď sa v Košiciach oznámilo verejne, že T22, alebo teda stretnutie mládeže bude v Trenčíne, tak musím povedať, že ma naplnila taká radosť a vnútorne veľmi úprimné potešenie. To, čo si myslím, že dnes Trenčín potrebuje to dlhé roky, ale potrebuje to stále je, aby sa v našom meste čo najviac modlilo, aby sme mali premodlené mesto.
Národné stretnutie mládeže otvorilo vystúpenie Terezie Kmotorkovej, Martina Augustina Dvornického, Simi Magušinovej a ďalších umelcov, ktorého hlavnou témou je citát z Lukášovho evanjelia. Mládenec, hovorím ti, vstaň.
Konfederácia politických väzňov si pripomenula 72. výročie zrušenia kňazských seminárov pri svätej omši v kostole svätého Jozefa Robotníka v Novej Dubnici. Hlavným celebrantom bol honorárny kanonik Jozef Sliepka. V homílii si zaspomínal na zrušenie kňazských seminárov, reorganizáciu Cyrilometodskej bohosloveckej fakulty v Bratislave a narukovanie bohoslovcov do pomocných technických práporov. Predseda správnej rady Ústavu pamäti národa Jerguš Sivoš odovzdal dekrét veterána protikomunistického odboja Jozefovi Sliepkovi a pamätnú medailu Antonovi Pavlechovi. V USA zomrel slovenský salezián Don Alois Pestún, farský vikár v kostole Božieho tela. Zomrel po krátkej chorobe vo fakultnej nemocnici v San Francisku. Napriek pokročilému veku mu v pamäti zostávali mená ľudí, ktorým slúžil pri krstoch, svadbách, pohreboch a návštevách v domácnostiach. Niektorí farníci o ňom hovoria ako o kňazovi, ktorý nemohol prestať pracovať. Otec Alois sa narodil na Slovensku 28. októbra 1928. Bol jedným z členov tretej výpravy blahoslaveného Titusa Zemana, ktorému sa podarilo zachrániť a neskôr utiecť za hranice.
Správy zo sveta.
Severokorejský vodca Kim Jong-un vyhlásil, že v prípadnom konflikte so Spojenými štátmi a s Južnou Koreou je pripravený použiť aj jadrové zbrane. Jeho vyjadrenie zverejnili severokorejské štátne médiá. Obvinil pritom USA a Južnú Koreu, že svojou nepriateľskou politikou a spoločnými vojenskými cvičeniami dostávajú korejský poloostrov na pokraj vojny. Južná Korea vyjadrila nad týmito výrokmi hlboké sklamanie. Viac povie Alžbeta Pavlíková.
Naše ozbrojené sily sú plne pripravené reagovať na akúkoľvek krízu a odstrašujúci jadrový arzenál našej krajiny je taktiež pripravený zmobilizovať svoju absolútnu silu poctivo, presne a rýchlo v súlade so svojim poslaním. Vyhlásil to Kim Jong-un v prejave k vojnovým veteránom prednesenom pri príležitosti 69. výročia ukončenia Korejskej vojny. Obvinil pritom USA a Južnú Koreu, že svojou nepriateľskou politikou, demonizáciou KLDR a spoločnými vojenskými cvičeniami dostávajú Korejský polostrov na pokraj vojny. Nového juhokorejského prezidenta Yoon Suk-yeola označil za konfrontačného maniaka a jeho vládu za spolok gangsterov. Yoon Suk-yeol od svojho májového nástupu do funkcie posilňuje vojenské spojenectvo s USA, zaujal čo najtvrdší kurz voči Pyongyangu a jeho jadrovému programu, pričom pripúšťa aj možnosť preventívnych úderov v prípade bezprostrednej hrozby útoku zo strany Severnej Kórey. Kim Jong-un varoval, že akýkoľvek vojenský úder voči Severnej Kórey by bol nebezpečným samovražedným činom, ktorý by sa skončil úplným zničením Yoon Suk-yeolovej vlády aj armády. Južná Kórea vyjadrila v reakcii hlboké sklamanie na slovné útoky severokorejského vodcu voči juhokorejskému prezidentovi. Prezidentská kancelária dodala, že Seoul naďalej nalieha na Pyongyang, aby sa vrátil k dialógu o denuklearizácii a nastolení mieru.
Členovia Bezpečnostnej rady Organizácie spojených národov sa nedokázali zhodnúť na spoločnom vyhlásení vítajúcom minulotýžňovú dohodu na vývoz obilia a hnojív z Ukrajiny a Ruska. Uviedla to norská veľvyslankyňa pri OSN Mona Julová. Predmetné stanovisko by malo tiež oceniť generálneho tajomníka OSN Antonia Guterresa a tureckú vládu za ich dôležité úlohy pri príprave danej dohody. Podrobnosti má Martin Šajgalík.
Ukrajina a Rusko v piatok v Istanbule separátne podpísali dohody s OSN a Tureckom, umožňujúce vývoz obilia z Ukrajiny cez Čierne more. Príslušný dokument za Rusko podpísali minister obrany Sergej Šojgu a za Ukrajinu minister infraštruktúry Oleksandr Kubrakov. Iba deň po podpise tejto dohody otriasli výbuchy dôležitým ukrajinským prístavným mestom Odesa. Ruské rakety tam podľa hovorcu ukrajinských vzdušných síl Jurija Ihnata zasiahli zariadenie na spracovanie obilia. Podľa podmienok piatkovej dohody však Moskva súhlasila, že nebude ostreľovať ukrajinské prístavy, kým budú premávať lode s nákladom obilia. Tento incident v sobotu jednoznačne odsúdil generálny tajomník OSN Antonio Guterres. Šéf OSN zdôraznil, že úplná implementácia dohody zo strany Ruska, Ukrajiny a Turecka je nevyhnutná. Diplomati Bezpečnostnej rady OSN uviedli, že Moskva nesúhlasí s posledným návrhom spoločného vyhlásenia o privítaní dohody o vývoze obilia, pretože sa v ňom spomína Guterresovo odsúdenie sobotnejšieho útoku. Nórsko a Mexiko niekoľko dní podľa norskej veľvyslankyne pri OSN Moni Júlovej pracovali na zjednotení Bezpečnostnej rady v jednotnom posolstve, v ktorom by privítali významnú dohodu o obnovení vývozu obilnín, potravín a hnojív cez Čierne more. Ako však spresnila, nebolo to možné.
Krátko zo sveta.
Ukrajina zvýši svoj export elektrickej energie do krajín Európskej únie, ktoré čelia energetickej kríze vyvolanej ruskou agresiou voči Kyjevu. Uviedol to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. V polovici marca tohto roku bola ukrajinská elektrizačná sústava napojená na sieť EÚ, čo malo pomôcť zaistiť energetické dodávky Kyjevu po ruskom vpáde na Ukrajinu. Od začiatku júna začala Ukrajina vyvážať do Európskej únie elektrinu cez územie Rumunska. Rusko uviedlo, že medzi Moskvou a Washingtonom prebiehajú rokovania o výmene väzňov, no zatiaľ nebola dosiahnutá dohoda. Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken oznámil, že v najbližších dňoch bude telefonovať so svojím ruským rezortným kolegom Sergejom Lavrovom. Európska komisia oznámila, že s farmaceutickou spoločnosťou GSK podpísala rámcovú zmluvu o spoločnom obstarávaní vakcíny Adjupanrix proti pandemickej chrípke. Eurokomisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidisová upozornila, že v prípade zdravotných kríz je pripravenosť kľúčová. To sa ukázalo aj pri pandémii ochorenia COVID-19. Približne 2 mesiace pred voľbami v Bosni a Hercegovine nariadil vysoký predstaviteľ OSN pre túto balkánsku krajinu Christian Schmidt niekoľko zmien volebného zákona. Ako napísala agentúra APA, Schmidt podľa vlastných slov pripravil balík transparentnosti s cieľom zabezpečiť slobodnú a spravodlivú volebnú kampaň. Bezpečnostná rada jednomyselne odsúdila nedávne popravy 4 mianmarských politických väzňov. Vyzvala pritom všetky strany konfliktu v Mianmarsku, aby sa vzdali násilia a rešpektovali ľudské práva a princípy právneho štátu. Počet obetí včerajšieho zemetrasenia na severe Filipín sa zvýšil na 5 a zranenia utrpelo viac ako 150 osôb. Uviedli to miestni predstavitelia. Zasiahnutú oblasť dnes navštívil filipínsky prezident Ferdinand Marcos.
Šport Rádia Lumen.
Futbalisti Slovana Bratislava sa neprebojovali do ďalšej kvalifikačnej fázy Ligy majstrov. V domácej odvete druhého predkola prehrali s Ferencvárosom Budapešť 1-4 a nevyužili náskok 2-1 z minulotýžňového úvodného stretnutia v Maďarsku. Úradujúci slovenský šampión sa presunie do tretieho predkola Európskej ligy, kde bude jeho súperom Olympiakos Pireus. Tréner Vladimír Weiss berie prehru Slovana na seba.
Ťažký zápas pre nás s veľmi nešťastným koncom, ale dá sa povedať, že moja emócia prevládla nad rozumným riešením v konci zápasu a tú prehru beriem na seba, pretože sa mi nepodarilo dobre striedať a nešťastne sme inkasovali v záver.
Nemecký futbalový tréner Peter Hybala skončil svoje pôsobenie na lavičke AS Trenčín. S vedením Fortuna ligového klubu sa po vyhodnotení aktuálnej situácie dohodol na rozviazaní zmluvy. Informovala o tom webová stránka Trenčína. Realizačný tím zostane v nezmenenom zložení a kompetencie prvého trénera preberie zatiaľ Marian Zimen. Bývalý slovenský futbalový reprezentant Tomáš Hubočan bude pokračovať v kariére na Cypre. Z Omonie Nikózia odišiel ako voľný hráč k nováčikovi najvyššej súťaže Karmiotisa FC. Informoval o tom denník Šport. 36-ročný obranca sa v tíme stretne s novým trénerom Dušanom Uhrinom mladším, ktorý dotiahol aj trojicu Čechov. Hokejový klub aj Klinik Bratislava Capitals nenastúpi do nového ročníka nadnárodnej Ice Hockey League. Ako pre TASR potvrdil útočník Roman Fajt, klub dal hráčom povolenie, že si už môžu hľadať nové pôsobiská. Vedenie aj Klinik Bratislava Capitals následne potvrdilo ukončenie svojej činnosti v klubovom vyjadrení. Slovensko získalo na Európskom olympijskom festivale mládeže v Banskej Bystrici prvú medailu. Zaslúžil sa o ňu plavec Samuel Košťal, ktorý vo finále na 200 metrov motýlik finišoval na broncovej priečke v osobnom rekorde 2 minúty 2,84 sekundy.
Keď už som sa dostal teda do finále, tak som si povedal, že neodídem odtiaľ bez medaile. A v podstate chcel som bojovať o to zlato, ale nestačil som teda na to zlato. Je to bronz, čo je tiež potešujúce a ja mám z toho dosť radosť, pretože je to pre mňa takýto prvý veľký cenný kov z takýchto pretekov.
Slovenská cyklistka Natália Kušnírová obsadila 18. miesto v pretekoch s zhromaždeným štartom na Európskom festivale mládeže. Do cieľa prišla s mankom 32 sekúnd na víťaznú Kat Fergusonovú z Veľkej Británie. Slovenské reprezentantky vo vodnom slalome Zuzana Paňková a Eliška Mintálová postúpili do semifinále K1 na majstrovstvách sveta. Obe absolvovali v Augsburgu bezchybnú jazdu. Spomedzi Slovákov postúpil na prvý pokus len Jakub Grigar. Napriek čistej jazde stratil presne 3 sekundy, čo stačilo na 12. miesto. Najlepší bol Čech Vít Pšindžiš. Jazda nevyšla Martinovi Halčinovi. Ťukol na 8. i 10. bránke a spolu s Adamom Gončenicom dostane ďalšiu možnosť v druhom rozjazde. Slovenský tenista Alex Molčan neúspel v druhom kole dvojhry na turnaji ATP v Umagu. Ako nasadená peťka podľahol Španielovi Robertovi Baenovi 6-3, 2-6, 3-6. Súperovi neodplatil prehru z kvalifikácie na podujatie v Madride. Slovenská tenistka Viktória Kužmová s Rumunkou Monikou Nikuleskovou neúspeli vo štvrťfinále štvorhry na turnaji VTA v Prahe. Prehrali so štvrtou nasadenou ruskou dvojicou Sizikovová Potapovová za 1 a 50 minút 6-7, 6-3 a 3-10. Štvornásobný majster sveta v F1 Sebastian Vettel ukončí po prebiehajúcej sezóne aktívnu kariéru. 35-ročný jazdec Astonu Martin rokoval s tímom o predĺžení kontraktu, ale napokon sa rozhodol z F1 odísť. Nemec vyhral 53 pretekov a získal 4 tituly majstra sveta v rokoch 2010 až 2013.
Počasie.
Ako bude v noci a zajtra, povie Peter Jurčovič.
Celku pekne slnečno, ale potom už v priebehu dňa by mal prísť od západu studený front. To znamená, že bude pribúdať oblačnosť a je možné, že na západe územia už v piatok ráno sa vyskytnú nejaké prehánky a potom cez deň už vrátam s tým, že by to mohlo byť aj na viacerých miestach. Čo do množstva, zase je to tak 1 až 5 mm, to veľa zrážok nedá, ale tak v dnešnej dobe už musíme byť vďační za každú kvapku. Ale keď sa podarí búrka, tak nie je problém 10-20 mm, no len aby bola búrka, aby nenarobila zase veľké škody. No takže v piatok popoludní je oteplenie asi na 34 stupňov, na severe 24. Takže ten piatok by mal byť asi taký najkrajší, ak to tak môžeme dať, že víkendový deň.
Večer o 20. hodine v relácii História mi vám moderátorka Andrea Čolková približí Ukrajinu a jej dejiny. Nerušené počúvanie aj ďalších programov Rádia Lumen želajú editor správ Martin Šajgalík, technik Richard Čvarba a pripája sa Simona Gablíková. Do počutia.